Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Праваабаронцаў з вясны пазбавілі офісу, дзе яны працавалі 12 гадоў. Ахоўнік аўтастаянкі пайшоў сведчыць супраць міліцыі ў следчы камітэт. Міністэрства культуры распарадзілася прыпыніць будаўніцтва бульба-школу ў Курапатах. Адразу пасля навінаў.
У Мінску 18-я гадзіна, ў студыі Юрась Бушлякоў. Добры вечар, сёння ў свеце. Міністр абароны Ізраілю Эгуд Барак выступіў з нечаканай заяваю аб адыходзе з палітычнага жыцця. Барак удакладніў, што будзе выконваць абавязкі кіраўніка вайсковага ведамства Ізраілю да стварэння новага ўраду па выніках прызначаных на студзень агульных выбараў. На прэсавай канферэнцыі ў Іерусаліме 70-гадовы палітык патлумачыў свой намер жаданнем праводзіць болей часу з сваёй сям'ёю. А пытанні грамадскай думкі сведчылі пра невысокія шанцы ведзенай Баракам партыі Ацмаут на блізкіх выбарах, аднак падтрымка партыі пачала расці пасля нядаўняга ўзброенага процістаяння паміж Ізраілем і ваяўнікамі Хамасу. На праведзеных напярэдадні выбарах у парламент у іспанскай аўтаномнай вобласці Каталунія перамогу здабыла кіроўчая незалежніцкая кааліцыя «Канвергенцыя і Саюз», здабыўшы 50 з 135 дэпутацкіх месцаў, але не набраўшы пры гэтым абсалютнай большасці. На другім месцы левая рэспубліканская партыя. Кааліцыя «Канвергенцыя і Саюз» і левая рэспубліканская партыя выступаюць за незалежнасць Каталуніі ад Іспаніі. Прыхільнікі аддзялення лічаць, што каталунцы адлічаюць за вялікія падаткі цэнтральнаму іспанскаму ўраду, што тармозіць развіццё рэгіёну. У Катары сёння пачаліся штогадовыя перамовы ў пытаннях зменаў клімату. Падчас двухтыднёвых кансультацыяў, што будуць доўжыцца да 7 снежня, прадстаўнікі амаль 200 краінаў абмяркуюць магчымасці падаўжэння кіёцкага пратаколу аб урэгуляванні выкідаў парніковых газаў, дзеянне якога канчаецца ў снежні гэтага году. На думку вучоных, рост выкідаў парніковых газаў у атмасферу вядзе да глебальнага пацяплення, што прычыняецца да павелічэння паводак, засух і іншых стыхійных бедстваў. З вамі Радыё Свабода, вы слухаеце навіны. Верховная прадстаўніца Еўразвязу ў пытаннях замежнай палітыкі Кэтрін Эштон распачала сёння турне ў Грузію і краіны Цэнтральнай Азіі. У Тбілісі Эштон мае намер заклікаць усе бакі палітычнага працэсу да пошуку кампрамісу пасля кастрычніцкіх выбараў. У новым грузінскім парламенце цяпер пераважаюць прадстаўнікі да нядаўняга часу апазыцыйнай кааліцыі «Грузінская мара». Пасля Грузіі Эштон наведае 4 краіны Цэнтральнай Азіі – Кіргістан, Узбекістан, Таджыкістан і Казахстан. Адна з найбольшых страхавых кампаній у Кітаю, Пін Ані, пагражае падаць у суд на амерыканскую газету «Нью-Йорк Таймс». Прычынаю магчымага звароту ў суд страхавальнікі назвалі абнародаванне звестак пра тое, што сваякі прэм'ер-міністра Кітаю Вэн Дзябао кантралююць у гэтай кампаніі актывы коштам большым за 2 мільярды 700 мільёнаў даляраў. У заяве Пін Ань назоў газеты «Нью-Йорк Таймс» не падаецца, аднак гаворыцца пра тое, што нядаўнія паведамленні ў СМІ змяшчаюць недакладныя і неправераныя звесткі. На хвалях «Свабоды» вы слухалі выпуск навінаў, сачыце за падзеямі таксама ў інтэрнэце. Свабода.орг.